Izraēle ir apņēmusies atgriezt mājās savus iedzīvotājus valsts ziemeļos, jeb vietā, kur regulāri notiek pārobežu sadursmes starp armiju un Libānas šītu grupējumu Hizbollah. Šī iemesla dēļ notikuši gan sakaru ierīču sprādzieni, gan turpinās triecienu īstenošana Libānas dienvidos. Tie īstenoti arī Beirūtā, kurai pēdējo mēnešu laikā uzbrukts netika. Vienā no šādiem triecieniem piektdien nogalināti augsta ranga Hizbollah locekļi, bet ievainoti vēl desmitiem cilvēku. Divi no nogalinātajiem bija militārie komandieri. Viens no tiem – Hizbollah dibinātājs Ibrahims Akils. Akils bija nomainījis Fuadu Šukru, kuru Izraela nogalināja 30. Augustā. ASV bija piedāvājušas 7 miljonu dolāru atlīdzību par Akila notveršanu vai nogalināšanu. Izraela mēģināja viņu nogalināt jau 90. Gados. Saskaņā ar Libānas varas iestāžu ziņām, Akils piektdien tika izrakstīts no slimnīcas, kur bija ievietots pēc ievainošanas elektrisko sakaru ierīču eksplozijās. Peižeru un rāciju sprādzienos otrdien un trešdien gāja bojā vismaz 37 cilvēki un tika ievainoti apmēram 3000. Sprādzienos, kas radīja paniku valstī, Libāna un Hizbollah vaino Izraēlu. Tiek pieļauts, ka aiz tiem stāv Izraēlas izlūkdienests Mossad. Ņemot vērā situācijas sāsināšanos reģionā, piektdien tika sasaukta ANO drošības padomes sēde. Tajā Libānā notikušie uzbrukumi sakaru ierīcēm tika nosodīti, vērtējot tos kā starptautisko tiesību pārkāpumu. Turpina ANO augstais cilvēktiesību komisārs Volker Stirks.
These attacks represent a new development in warfare, where communication tools become weapons.
Šie uzbrukumi ir jauna attīstība kara darbībā, kur saziņas rīki kļūst par ieročiem, kas vienlaikus eksplodē tirgos, ielu stūros un mājās. Tas cilvēkos ir raisījis plašas bailes, paniku un šausmas. Vienlaicīga uzbrukuma īstenošana pret tūkstošiem personu, neatkarīgi no tā, vai tie ir civiliedzīvotāji vai bruņotu grupu locekļi, nezinot, pie kā uzbrukuma laikā atradās ierīces, nezinot to atrašanās vietu un apkārtni, tas pārkāpj starptautiskās cilvēktiesības un attiecīgajā gadījumā arī starptautiskās humanitārās tiesības.
Tirks arī uzsvēra, ka notikušais iespējams pielīdzināms kara noziegumam. Viņš skaidroja, ka starptautiskās humānās tiesības aizliedz izmantot spridzekļus šķietami nekaitīgu portatīvu objektu formā. Vardarbības īstenošana, kuras mērķis ir izplatīt teroru starp civiliedzīvotājiem, ir kara noziegums. Izraēlas vēstnieks ANO Danijs Danons tikmēr norādījis, ka Izraēlai nav nolūka iesaistīties karā ar Hizbollah Libānā, bet turpināt tā, kā pašlaik, vairs nesot iespējams. Viņš atzīmēja, ka Izraēla dod priekšroku diplomātiskam risinājumam un grib novērst tālāku eskalāciju. Rihards Plūme, Latvijas radio.